Ola, eu son Carlos Costa Fraga, o teu avó de Hugo Costa. Na nosa familia temos moitas fotos deste tipo, xa que nos criamos nunha familia dedicada ao cine. A foto é do cine Fraga. Aí vivimos de pequenos, na vivenda da parte superior, ata que tiven 10 anos. Lembro moi bons momentos nesa casa, coa miña familia, e recordo, sobre todo, baixar o teatro polas mañáns a xogar, agochados entre as butacas e subir ao escenario a facer cos meus irmáns un pouco o parvo. Gustaríame que hoxe en día o cine Fraga volvera a coller vida e representase de novo para Vigo un referente na cultura.